Capitolul 10, suntem probabil pe ultima 100 de metri, pentru că nu o să avem timp să parcurgem și 11-le, deci de încălcit și cred că vizează detalii din vremea lui Antioh Epifane. Dar în capitolul 10 la 12 sunt în ultima vedenie și este în anul al treilea lui Cir, Observați anul întâi al lui Belșațar, pe urmă avem a doua vedenie, tot în vremea lui Belșațar, rugăciunea în vremea lui Dariu Medu și ultima vedenie o are în anul al treilea al lui Cir. Dacă țineți minte imaginea, suntem acum în ochiul acestor vedenii profetice. Cu alte cuvinte, aici detaliile se înmulțesc pentru că se apropie lentila pe evenimentul acela care l-a îngrozit și pe Daniel, cornul mic cu implicațiile lui asupra poporului Daniel. Dacă aș intitula capitolul 10, ar fi o provocare să ne alăturăm omului în haina de in pentru a da bătăliile cerului, Așa cum ne-am oprit lângă Fiul Omului în capitolul 7 și am văzut cât de importantă e lucrarea Lui pe care o vedem apoi în capitolul 9 la sfârșit, așa apare un personaj extrem de important în capitolul 10, este omul în haină de in. Dacă aș recapitula, în 8:23 avem condițiile ridicării cornului mic. Păcatele poporului au umplut măsura. Și când poporul lui Dumnezeu își pierde funcția, în momentul acela se creează contextul pentru ridicarea răului, proliferarea răului. În capitolul 9, de la 10 la 14, avem păcatele poporului în rugăciunea lui Daniel, care stă și mărturisește păcatele înaintea lui Dumnezeu. Iar în ultima profeție, în răspunsul adus de Gabriel, avem povara de pe inima lui Dumnezeu, care este povara păcatelor, pe care practic a venit să le rezolve unsul, despre care este vorba în profeție, sau Hristosul, sau Mesia, a venit să rezolve și Romani 3:21-26 ne dă răspunsul, neprihănirea aceea veșnică adusă de Hristos. În capitolul 10 vin să-ți fac cunoscut ce are se întâmple poporului tău în vremea de apoi, versetul 14, în vremea de apoi. Am să sar peste schiță pentru că aș vrea să citim textul împreună și textul începe în capitolul 10, versetul 1.
În anul al treilea al lui Cir, împăratul Persiei...
Oh, a venit cititorul, pare bine. Mulțumesc, Ali.
S-a descoperit un cuvânt lui Daniel numit Belșațar. Cuvântul acesta, care este adevărat, vestește o mare nenorocire. El a fost culoarea minte la cuvântul acesta și a priceput vedenia.
Da.
În vremea aceea, eu, Daniel, 3 săptămâni am fost în jale.
Cât de mult a fost șocat de acest cuvânt, ca în 3 săptămâni să fie în jale. Da.
N-am mâncat deloc bucate alese. Nu mi-a intrat în gură nici carne, nici vin și nici nu m-am uns deloc până s-au împlinit cele 3 săptămâni.
Observați, mulți îl socotesc pe Daniel un vegetarian, ori textul spune, am luat această hotărâre pentru 3 săptămâni și în timpul de 3 săptămâni nu s-a întâmplat lucrul acesta. Postul danielic poate să-l pui pe 3 săptămâni, să nu mănânci carne, să nu bei vin deloc și să nu ții de bucate alese, e treaba ta. Dar el n-a făcut treaba asta ca să slăbească, nici ca să detoxifice organismul, ci a făcut-o ca să priceapă vedenia. A stat înaintea lui Dumnezeu și a jelit, așteptând într-un fel vedenia. Interesant, din capitolul 4, la versetul 4, versetul 4, 10, 4 la 8, avem următoarea vedenie, întâlnirea cu omul în haina de in.
În a 24-a zi a lunii întâi eram pe malul râului cel mare, care este Hidekel, Tigru. Am ridicat ochii, m-am uitat și iată că acolo stătea un om îmbrăcat în haine de in și încins la mijloc cu un brâu de aur din Ufaz. Trupul lui era ca o piatră de hrisolit, fața îi strălucea ca fulgerul și ochii erau niște flăcări ca de foc. Dar brațele și picioarele semănau cu niște aramă lustruită și glasul lui tuna ca vuietul unei mari mulțimi. Eu, Daniel, am văzut singur vedenia, dar oamenii care erau cu mine n-au văzut-o. Totuși, au fost apucați de o mare spaimă și au luat-o la fugă ca să se ascundă.
Observați, Daniel, nu e un siastru care stă și mestecă de unul singur lucrurile. Era împreună cu alți oameni, era o echipă în jurul lui, nu știm cum îi cheamă, nu știu cine sunt. Cu siguranță oameni care au fost atrași de personalitatea lui, de verticalitatea lui, oameni cu care împărțea frământările lui, studia Scriptura probabil împreună cu ei. Ei au văzut vedenia, ei au simțit vedenia, versetul 8.
Eu am rămas singur și am văzut această mare vedenie. Puterile m-au lăsat, culoarea mi s-a schimbat, fața mi s-a sluțit și am pierdut orice vlagă.
Daniel, capitolul 10, 9 la 12, este ceea ce noi de ani de zile numim tiparul danielic. Și o să vrea să fiți atenți un pic la text. Versetul 9.
Am auzit glasul cuvintelor lui și pe când auzeam glasul cuvintelor lui, am căzut leșinat cu fața la pământ. Și iată că o mână m-a atins și m-a așezat tremurând pe genunchii și mâinile mele. Apoi mi-a zis, Daniele, om preiubit și scump, fii cu luarea minte la cuvintele pe care ți le voi spune acum și stai în picioare în locul unde ești. Căci acum sunt trimis la tine. După ce mi-a vorbit astfel, am stat în picioare tremurând.
Versetul 12.
El mi-a zis, Daniele, nu te teme de nimic, căci cuvintele tale au fost ascultate din cea din tâi zi când ți-ai pus inima ca să înțelegi și să te smerești înaintea Dumnezeului tău și tocmai din pricina cuvintelor tale vin eu acum.
Ce trebuie să facă un pământean să pună cerul în mișcare? Ce trebuie să facă un pământean ca să pună cerul în mișcare? Observați, Daniel primește o descoperire, o vedenie, nu înțelege, îl înspăimântă. 3 săptămâni este în jale și stă și mijlocește împreună cu prietenii lui înaintea lui Dumnezeu pentru un răspuns. Și după 3 săptămâni vine răspunsul în dreptul lui, spune, din pricina cuvintelor tale vin. Din ziua când ți-ai pus inima să înțelegi și să te smerești înaintea Dumnezeului tău, a ieșit cuvântul și iată eu vin să ți-l aduc. Când un om își pune inima să înțeleagă ceea ce vorbește Dumnezeu și să se smerească, cu alte cuvinte, să aplice ceea ce a înțeles, cerul se pune în mișcare. Tiparul acesta este valabil și în Vechiul și în Noul Testament. În Noul Testament v-aș aduce aminte doar rugăciunea Domnului Iisus Hristos, din Luca, rugăciunea domnească. Tatăl nostru care ești în cerul, învață să ne rugăm. Dar imediat după rugăciune există o pildă. Da, există o pildă. Cum nu va da Duhul Sfânt celor ce îl cer? Unii oameni au pornit să stăruiască pentru Duhul Sfânt în baza acestui text și mai este probabil unul care din nou este răstălmăcit în Fapte, capitolul 1. Ori dacă stau în contextul acela și mă întreb cine a cerut Duhul Sfânt în acel context, există o singură cerere tip. Este rugăciunea Tatăl nostru. Când cineva are curajul să zică, vie împărăția ta, facă-se voia ta precum în cer, așa și pe pământ, deci să-i înțelegi menirea și te pui la dispoziția lui Dumnezeu, ceea ce ai cerut nu poate fi împlinit decât prin prezența și lucrarea Duhului Sfânt. Nimeni nu poate împlini ceea ce a cerut prin propriile lui puteri. Cum nu va da Duhul Sfânt celor ce îl cer? Cum l-au cerut? Punându-se la dispoziția lui Dumnezeu pentru lărgirea împărăției lui și pentru a face voia lui, spune textul nostru. Deci dacă mă uit și în Noul Testament, tiparul rămâne valabil. Dacă aș lua alte texte, aș putea merge în Colosene, aș putea merge la Marea Trimitere din Matei, capitolul 28. Peste tot regăsiți acest tipar. Când cineva își pune inima să înțeleagă vorbirea lui Dumnezeu și să se smerească, să trăiască în lumina acelei vorbiri, acelor adevăruri descoperite și înțelese, cerul se pune în mișcare. Duhul lui Dumnezeu este la lucru alături de noi pentru lărgirea împărăției lui. Ce interesant în cartea asta, în versetele următoare, prin ceea ce omul în haina de in mărturisește sau îi descopere lui Daniel, practic ni se deschide o perspectivă asupra locurilor cerești. Locul cerești care noi nu le vedem, ne spune doar Scriptura că nu avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, dar noi putem lupta cu pumnul împotriva domnilor și stăpânilor din locul cerești. Versetul 13. Ascultați cuvintele omului în haina de in.
Dar căpetenia împărăției Persiei mi-a stat împotrivă 21 de zile.
Cine să fie căpetenia împărăției Persiei?
Însă iată că Mihail, una din căpetenile cele mai de seamă, mi-a venit în ajutor și am ieșit biruitor acolo lângă împărații Persiei. Acum vin să-ți fac cunoscut ce are să se întâmple poporului tău în vremurile de apoi, căci vedenia este cu privire tot la acele vremuri îndepărtate. Pe când îmi spunea el aceste lucruri, eu mi-am aplecat ochii în pământ și am tăcut. Și iată că cineva care avea înfățișarea copiilor oamenilor s-a atins de buzele mele. Eu am deschis gura, am vorbit și am zis celui ce stătea înaintea mea: Domnul meu, vedenia aceasta m-a umplut de groază și am pierdut orice putere. Cum ar putea robul domnului meu să vorbească domnului meu? Acum puterile m-au părăsit și nu mai am nici suflare. Atunci cel ce avea înfățișarea unui om m-a atins din nou și m-a întărit. Apoi mi-a zis: Nu te teme de nimic, om prea iubit, pace ție, fii tare și cu inimă. Și pe când îmi vorbea el, am prins iar puteri și am zis: Vorbește, domnul meu, că-și m-a întărit. El mi-a zis: Știi pentru ce am venit la tine? Acum mă întorc să mă lupt împotriva căpeteniei Persiei.
Am venit la tine ca să plec. Nu așa sună textul. Știi pentru ce, Doamne? Oala, acum plec. Mă întorc să lupt cu căpetenia Persiei.
Da. Și când voi pleca, iată că va veni căpetenia Greciei. Dar vreau să-ți fac cunoscut ce este scris în cartea adevărului. Nimeni nu mă ajută împotriva acestora, afară de voievodul vostru Mihail. În anul din tâi al lui Dariu Medul, eram și eu la el ca să-l ajut și să-l sprijinesc.
Deci nimeni nu mă ajută afară de voievodul vostru Mihail. Deci el nu era singur, ci avea la dispoziția lui pe arhanghelul Mihail și oștile cerești. Dar în versetul imediat următor, care este pus în capitolul 11, nu uitați, nu erau capitole și versete în Biblie și putem să citim în continuare textul. În anul din tâia lui Dariu Medu eram și eu la el ca să-l ajut și să-l sprijinesc. Eram și eu la el, era probabil și arhanghelul Mihail, erau și oștile cerești acolo, dar întrebarea mea este la cine se referă. Eram și eu la el ca să-l sprijinesc. Nu uitați cum e structurată cartea. Primele 6 capitole ni se oferă ca o lentilă hermeneutică pentru ultimele 6 capitole. Dacă vrem să evităm istoria revelată în cele 3 vedenii, probabil soluția avem în primele 6 capitole, în alipirea de Domnul celor 4 tineri. Nu uitați cum se încheie cartea, versetul 3 din capitolul 12. Cei înțelepți vor străluci ca strălucirea cerului și cei ce vor învăța pe mulți să umble în neprihănire vor străluci ca stelele în veac și în veci de veci. Ca să înveți pe alții să umble în neprihănire, tu însuți trebuie să umbli în neprihănire și asta e posibilă doar prin înțelepciunea pe care ți-o dă frica de Domnul. Care este implicarea pământului în bătăliile cerului? Vreau să-ți fac cunoscut ce este scris în cartea adevărului. Ce-o fi cartea adevărului? Nu mă întrebați, nu știu. Dar imediat văd ce este scris în cartea adevărului. Nimeni nu mă ajută împotriva acestora. Nu uitați cele două căpetenii, cu alte cuvinte. Nu știu dacă ați trăit și voi ce am trăit eu. Noi în octombrie 1989 veneam din Statele Unite și am zburat din America până în Anglia, ne-am luat două Dacia Kombi și am venit spre casă, că de-a zidul Berlin toată lumea mergea spre vest, noi veneam spre est. Am ajuns la Oradea, absolut pustie vama, eram două Dacia. Când au venit la noi într-un sfârșit vameșii și ne-au luat pașapoartele și au văzut că venim din America, au zis: au venit păsările din zare albastră. Numai că nu i-a spus nebunilor, toată lumea pleacă încolo, voi veniți încoace? Dar am venit acasă în 16 octombrie, mult după aceea a izbucnit Revoluția. Nu știu ce ați trăit voi. Noi atunci, 3 săptămâni, am trăit o bucurie incredibilă. Parcă s-a ridicat un nor de pe țara asta. Mergeai pe drum, oamenii zâmbeau, toată lumea era bucuros. Dragii mei, n-au trecut foarte multă vreme și ai simțit cum norul acela se reașează peste țară. Au pierit zâmbetele oamenilor. Din nou, n-a trecut multă vreme. Cu alte cuvinte, cred că fiecare țară își are ierarhiile angelice, malefice. Nu uitați, suntem pe teritoriile Dumnezeului, viacului acestuia, a stăpânitorului lumii acesteia. N-avem de luptat împotriva cărnii și sângelui și observați câte domnii și stăpâniri există în lumea nevăzută. Cartea Daniel ne deschide fereastra spre lumea asta nevăzută. Cu voievodul Mihail era o întreagă oaste cerească. Ce să însemne acest? Nimeni nu mă ajută împotriva acestora. De unde aștepta omul în haina de inajutor? Cred că el ar fi așteptat ajutor de la poporul lui, de la poporul lui Daniel. Ar fi așteptat ajutor de la cei care se socoteau sfinții celui preanalt, da? Cei care erau, făceau parte din poporul celui preanalt. Versetul 11 ridică, versetul 1 din capitolul 11 ridică întrebări. În anul întâi al lui Dariu Medu eram și eu la el, la Dariu Medu, ca să-l sprijinesc. Dar cine mai era acolo? Poate să spună cineva? Cine mai era în anul întâi al lui Dariu Medu acolo? Cine?
Daniel. Daniel cum? În rugăciune.
Pe genunchi, nu? Dacă vedeți versetul 1, mi-aduce aminte de capitolul 9, era în anul întâi al lui Dariu Medu, când Daniel vede că orologiul istoriei a ajuns la ora exactă, ar trebui să fie repatrierea, și în loc să vadă mișcându-se lucrurile, stăbuimac se roagă lui Dumnezeu, pentru că vede condițiile din profeția lui Ieremia. Voi mă veți chema și veți pleca, mă veți ruga și voi asculta. Dar pentru că nimeni nu o făcea, lucrurile erau înțepenite, istoria era nepornită. Și de aceea Daniel sare la mijloc, intră în spărtură să se roage. Observați ce spune omul acesta în haina de in, oricine ar fi el. Am apreciat extrem de mult faptul că un muritor mi-a venit în ajutor în anul acela, în luptele respective. Dragii mei, noi nu știm ce se întâmplă în locurile cerești. Avem câteva ferestre pe care ni le deschide Scriptura ca să ne dăm seama că nu se consumă totul acum și aici, există o altă realitate. Dar, în capitolul 1, versetul 21, învățăm că odată cu stârpirea unsului s-a câștigat o bătălie esențială împotriva domnilor și stăpânilor din locurile cerești. Și noi am fost așezați în Hristos mai pe sus de orice domnie. Și câte vreme ești în Hristos, ești în locul biruinței. Dacă aș veni pe vremea stârpirii unsului, punând întrebarea cine mai era cu el, în mod evident, capitolul 9, versetul 1, mă duce la rugăciunea lui Daniel și încep să înțeleg lucrul acesta. Dar veniți cu mine acum în ceasul astral al omenirii. În momentele în care se pregătea stârpirea unsului și rezolvarea sau ridicarea acelei poveri imense de pe inima lui Dumnezeu, povara păcatelor, ceasul astral al omenirii, când Fiul lui Dumnezeu, omul în haina de in, stătea și se lupta cu sudor de sânge în Ghețimane, În momentul acela, este interesant, Domnul ia pe cei mai breji dintre ucenicii săi să-l ajute. Petru, Iacov și Ioan. Poate și eu aș fi dormit ca și ei, dar cât de mare nevoie ar fi avut omul în haina de in, pentru că erau probleme mult mai grave decât problemele din anul întâi al lui Dariu Medu, când trebuia să semneze un decret pentru repatrierea evreilor. Dragii mei, problemele astea erau absolut capitale pentru Dumnezeu și pentru desfășurarea planurilor lui și ar fi avut nevoie de ajutorul celor trei și cei trei au dormit și au dormit. Acum puteți dormi, le spune Domnul Iisus. Lupta a trebuit să o câștige de unul singur ca marele preot în cortul ceresc. Nu era nimeni cu mine. Luați numai Isaia 53. În Daniel, capitolul 11, versetul 30, am sărit într-un fel la momentul acela în care cornul mic vine și face ravagii, urcă spre Ierusalim, desacralizează templul, dar ajunge acolo după ce a pornit cu armate împotriva Ptolemeilor. Dacă veți citi istoria, între Ptolemei și Seleucizi a fost permanent război, deși se încuscriseră și deși încercau să ajungă la pace, numai pace n-au putut să facă. Și în contextul respectiv, Israel a rămas ca o ștergătoare de picioare, erau când sub Seleucizi, când sub Ptolemei, secole în șir, în perioada respectivă. De data aceasta, Antioch Epifane pornește să lupte împotriva Egiptului și înainte când ajunge la graniță, îl întâmpină legatul roman, pe care îl cunoștea, pentru că copilărise la Roma, știa forța Imperiului Roman. Niște
corăbii din Chitim vor înainta împotriva lui, iar el, deznădăjduit, se va întoarce înapoi.
deznădăjduit în sensul că legatul roman a tras cu sabia un cerc în jurul lui nisip și a zis Roma așteaptă răspunsul înainte ca să ieși din cercul acesta. El, cunoscând forța Romei, nu îndrăznește să sfideze legatul roman și își întoarce întreaga armată înapoi. Imaginați-vă mercenarii lui care venise după pradă în Egipt. Ce supărați trebuie să fi fost. Atunci mânios...
Apoi mânios împotriva legământului sfânt, nu va sta cu mâinile în sân.
Cât e de la Ierusalim până la granița cu Egiptul, o rugătură de băți, nu-i foarte departe. Mânios împotriva legământului sfânt, nu va sta cu mâinile în sân, ci...
Și la întoarcere se va înțelege cu cei ce vor părăsi legământul sfânt.
Observați? Paharul de legiuirilor se va înțelege cu cei ce vor părăsi legământul sfânt.
Niște oști trimise de el vor veni și vor spurca sfântul locaș, cetățuia, vor face să înceteze jertfa necurmată și vor așeza urâciunea pustiitorului. Va ademeni prin lingușiri pe cei ce rup legământul.
Va ademeni prin lingușiri pe cei ce rup legământul.
Dar aceia din popor care vor cunoaște pe Dumnezeul lor vor rămâne tari și vor face mari isprăvi. Înțelepții poporului vor învăța pe mulți. Unii vor cade pentru o vreme, loviți de sabie și de flacără, de robie și de șaf. Când vor cade, vor fi ajutați puțin și mulți se vor uni cu ei din fățărnicie. Chiar și din cei înțelepți, mulți vor cade ca să fie încercați, curățiți și albiți, până la vremea sfârșitului, că sfârșitul nu va fi decât la vremea hotărâtă.
Oare noi, pământenii, avem vreun rol în aceste bătălii ale cerului? Avem vreun rol... Haideți să citim textul frământării Domnului Iisus a unsului înainte de stârpirea lui.
Iisus le-a zis atunci, sufletul meu este cuprins de o întristare de moarte. Rămâneți aici și vegheați împreună cu mine.
Sufletul meu este cuprins de o întristare de moarte. Imaginați-vă seriozitatea momentului.
Apoi a mers puțin mai înainte, a căzut cu fața la pământ și s-a rugat zicând, Tată, dacă este cu putință, depărtează de la mine paharul acesta. Totuși, nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu.
Oare ce era în paharul acela? Nu cumva toate păcatele, nelegiuirile, omenirii adunate înaintea lui Dumnezeu, pe care prin stârpirea unsului trebuiau să înceteze, să fie ispășite, să fie rezolvate?
Apoi a venit la ucenici, i-a găsit dormind și a zis lui Petru, Ce? Un ceas n-ați putut să vegheați împreună cu mine? Vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Duhul în adevăr este plin de râvnă, dar carnea este neputincioasă. S-a depărtat a doua oară și s-a rugat zicând, Tată, dacă nu se poate să se îndepărteze de mine paharul acesta, fără să-l beau, facă-se voia ta. S-a întors iarăși la ucenici și a găsit dormind, pentru că li se îngreuiaseră ochii de somn. I-a lăsat din nou și s-a depărtat și s-a rugat a treia oară zicând aceleași cuvinte. Apoi a venit la ucenici și a zis, Dormiți de acum și odihniți-vă. Iată că a venit ceasul ca Fiul omului să fie dat în mâinile păcătoșilor.
Dacă vin în Isaia, capitolul 63, și citesc lucruri scrise cu 750 de ani înainte despre momentul acesta, despre bătălia asta crucială în grădina Ghețimani.
Cine este acesta care vine din Edom, din Boțra, în haine roșii, în haine strălucitoare și calcă mândru în plinătatea puterii lui? Eu sunt cel care am făgăduit mântuirea și am putere să izbăvesc. Dar pentru ce sunt hainele roșii și veșmintele tale ca veșmintele celui care calcă în teasc? Eu singur am călcat în teasc și niciun om dintre popoare nu era cu mine. I-am călcat astfel în mânia mea și am zdrobit în urgia mea. Așa că sângele lor a țâșnit pe veșmintele mele și mi-a mânjit toate hainele mele cu el. Căci în inima mea era o zi de răzbunare și venise anul celor răscumpărați ai mei.
Zi. An, wow, celor răscumpărați ai mei. Dar uitați-vă zbaterea lui din grădina Ghețimani. Mă uitam împrejur
și nu era nimeni să mă ajute. Și mă îngrozeam, dar nu era cine să mă sprijinească. Atunci brațul meu mi-a fost într-ajutor și urgia mea m-a sprijinit. Am călcat astfel în picioare popoare în mânia mea. Le-am îmbătat în urgia mea și le-am vărsat sângele pe pământ. Voi vesti în durerile Domnului.
Ce trecere bruscă și ciudată! Am o singură explicație, dragii mei. Hristos unsul s-a călcat pe sine în picioare. așa cum în Ezechiel, omul în haina de in este trimis să se vâră între roatele heruvimilor, să ia foc din cer și să arunce focul dintre roatele heruvimilor, tronului Dumnezeu, să-l arunce peste cetate. Și omul în haina de in intră între roatele heruvimilor, îi se dă focul și iese afară. Și dintr-o dată imaginea se mută pe o altă realitate și începe să fie descris tronul lui Dumnezeu pe care îl văzuse Ezechiel și te întreb, dar ce s-a întâmplat cu omul cu haina de in? Dragii mei, un singur lucru, și-a luat focul și l-a turnat în cap ca să dea loc sau vreme cetății ca să se mântuiască. Observați, după ce își termină lucrarea, în baza lucrării lui, o evestind durările Domnului.
Faptele lui minunate după tot ce a făcut Domnul pentru noi. Voi spune marea lui bunătate față de casa lui Israel, căci i-ai făcut după îndurările și bogăția dragostei lui.
Da. Oare ce s-a întâmplat sau ce se întâmplă, se întâmplă de timp în locurile cerești? Am citit deja textul și poate nu strică să repetăm. Observați, în timp ce Hristos dădea bătălia pe pământ, în baza biruinței lui pe pământ, se pornește războiul din ceruri și arhanghelul Mihail împreună cu îngerii lui, care erau împreună cu omul în haina de in, își fac lucrarea lor în locul ceresc.
Și în cer s-a făcut un război. Mihail și îngerii lui s-au luptat cu balaurul și balaurul cu îngerii lui s-au luptat și ei, dar n-au putut birui și locul lor nu li s-a mai găsit în cer. Și balaurul cel mare, șarpele cel vechi, numit diavolul și satana, acela care înșeală întreaga lume, a fost aruncat pe pământ și împreună cu el au fost aruncați și îngerii lui.
Oare chiar contează implicarea noastră a pământenilor în cursul evenimentelor istoriei? Oare chiar avem un rost așa mărunți cum suntem aici? Dragii mei, cartea Daniel ne împinge în direcția respectivă. Vedem cum niște robi ajuns într-o țară străină, slujind într-o țară înconjurată de Dumnezei, popoare de toate soiurile, au curajul să alipească de Domnul, să influențeze o istorie. Vedem pe Daniel implicându-se alături de omul în haina de in în bătăliile cerului. Întrebarea este de ce n-o facem într-un mod mai consistent. Ce ne împiedică să facem lucrul acesta? Ce m-ar putea motiva mai mult să mă gândesc în acești termeni? Să mă gândesc nu ca pe o entitate neglijabilă, care am mereu nevoie de să stig la Dumnezeu pentru ceea ce are El de făcut pentru mine, ci ca unul care sunt invitat împreună cu Daniel, de pildă, în locuri mult mai înalte decât mi-au ajuns mie la minte sau în rugăciunea mea de cerere, invitat în planurile lui Dumnezeu. Cum am putea mobiliza, mai ales în bisericile noastre, resursele lui Dumnezeu? Interesant, pentru foarte multă vreme am crezut că lista văduvelor din capitolul 5 din Coloseni se referă realmente la lista pentru ajutorările materiale și în bisericile noastre de obicei sunt astfel de liste și facem colecte la cina Domnului pentru săraci și pentru văduvele din biserică. Dar dacă veți citi atenți, acolo este vorba de luptătoarele cărunte ale lui Dumnezeu care poartă poverile bisericii în rugăciune înaintea Domnului. Ori, din păcate, bătrânii, cei de vârsta mea, nouă ne pierd puterile în sens fizic, nu mai putem alerga ca și băieții ăștia mai tineri de dimineața până seara, dar ne rămân valențe libere pentru altceva. Când au început să moară bătrânii din biserica noastră, incluzând-o pe mama mea, cineva la priveghi a venit și a spus, pleacă stâlpii de rugăciune ai bisericii. Cei care au avut valențele libere la 70, 80, 90 de ani în vremurile noastre să se roage pentru problemele și bătăliile spirituale ale bisericii. Dragii mei, eu cred că am fi înțelepți ca să ne folosim de aceste resurse care sunt acolo. Eu n-am să uit niciodată și nu știu cum să-i mulțumesc lui Dumnezeu pentru sora Amza. Era o bătrână în biserica noastră care în ultima vreme nici nu mai știa dacă e complet pe acasă, Dar nu există duminică care să nu vină la mine să mă întrebe: frate Beni, unde te duci săptămâna viitoare? Păi mă duc în Germania, vin și eu cu tine. Mă duc în Iași, vin și eu cu tine. Mă duc la Arad, vin și eu cu tine. Ea venea cu mine în rugăciune și mă întreba, nu, cum a fost? Mă întreba duminica cealaltă. La un moment dat Domnul a chemat-o acasă și eram în Brașov și vine o soră bătrână și zice, am auzit că a murit sora Amza, n-aș putea să iau eu locul. Zic eu cu bucurie. Dragii mei, cel mai mare cadou care l-am primit în 89, când am scăpat și noi de și ne-am ajuns în Anglia. Și în Anglia am intrat într-un birou unde pe o masă mare un grup de bătrâni înfășurau niște scrisori care se le trimită de la Slavic Gospel Association, le trimiteau la cercurile lor de rugăciune. A venit la mine o femeie bătrână și la Nora și s-a luminat fața și a zis, Bob and Nancy, astea erau numele noastre conspirative, da? Bob and Nancy, de 10 ani mă rog pentru voi pe nume. Wow! Numai într-o bună zi vom afla cine realmente merită mulțumirea. Nu uitați paharul de apă în cuvântările Domnului Iisus Hristos, care merită aceeași răsplată ca și a ucenicului sau a apostolului sau prorocului, da, aceeași răsplată. Trupul lui Dumnezeu lucrează ca o echipă. Nu toți suntem chemați să facem aceleași lucruri, dar toți putem participa cu ceva absolut specific. Dacă noi începem să credem că avem un rol în bătăliile cerului, avem o poruncă și știm că nu putem să evităm acest război, dar dacă realmente am putea lupta cu hainele noastre, nu doar cu vorbele noastre, nu? Armura lui Hristos, neprihănirea, adevărul, credința, râvna Evangheliei, păcii, colful mântuirii, sabia Duhului, toată armura aceasta, practic, este arma noastră cu care luptăm. În ea suntem invincibili, fără ea suntem pieritori. În 1 Timotei, capitolul 5, aș cita doar câteva versete.
Cinstește pe văduvele care sunt cu adevărat văduve.
Sunt unele văduve care sunt măturate, măcinate de poftele, dar sunt altele care sunt cu adevărat văduve. Cinstește-le pe acestea.
O văduvă, ca să fie înscrisă în lista văduvelor, trebuie să n-aibă mai puțin de 60 de ani, să nu fie avut decât un singur bărbat, să fie cunoscută pentru faptele ei bune, să fi crescut copii, să fi fost primitoare de oaspeți, să fi spălat picioarele sfinților, să fi ajutat pe cei nenorociți, să fi dat ajutor la orice faptă bună.
Când predicam din Timotei, a venit maică-mea la mine și a zis, eu pe toate astea le-am făcut. Văduvă de la 39 de ani, a crescut 4 copii, casa noastră a fost o gară, de multe ori dormeam sub masă, că nu mai aveam loc în paturi pe nicăieri, când veneam eu acasă. Și mama mea a zis, eu pe toate astea le-am făcut. Pe toate astea le-am făcut.
Dar pe văduvele tinere să nu le primești, pentru că atunci când le desparte pofta de Hristos, vor să se mărite din nou. Dacă vreun credincios, fie bărbat, fie femeie, are văduve în familie, să le ajute și să nu fie împovărată cu ele biserica.
Cu alte cuvinte, nu e vorba despre listă de ajutorare. Familia este datoare să aibă grijă de văduvele din familie.
Pentru ca să poată veni în ajutor celor cu adevărat văduve.
Observați, este o luptă spirituală. E imaginea capitolul 19 din Apocalipsa, când cel îmbrăcat în haina muiată în sânge este urmată de oștile cerești. Dar imaginați-vă că luptele se dau fiecare în sfera lui. Noi nu putem lupta cu domniile și stăpânirile din locurile cerești în felul acesta. Asta o face Hristos și oastea lui. Dar Hristos are două corpuri de armată. Există o armată cerească sau oastea cerească, zugrăvită în imagine din fața voastră, dar există și armata lui de pe pământ, care e biserica lui. Da? Armata lui de pe pământ, care este biserica lui. Fiecare avem luptele de date în sferele noastre. Fiecare corp de armată trebuie să lupte în realitatea de care aparține. Hristos, îngerii lui cu diavolul și îngerii lui. Ori, dacă vreți, oștenii lui Hristos de pe pământ, cu noi suntem aici, în mijlocul oamenilor, cei ce voie să trăiască în neprihănire vor fi prigoniți, deci avem destui dușmani în jurul nostru. Dar observați, fiecare corp de armată luptă în sfera de care aparține. În Efeseni 6, de la 10 la 18, armura noastră sau armele noastre sunt tocmai hainele noastre. Hainele noastre. Aș face o paranteză, întorcându-mă în versetul 12. Probabil că e una din frământările mele de foarte mulți ani, acel tipar danielic pe care noi încercăm să-l implementăm, să-l transmitem generației care vine după noi în biserica noastră, dar e o poveste destul de complicată, destul de complicată. Dacă mă întorc înapoi la textul nostru, una din întrebările pe care mi le pun și eu în biserica noastră este cum am putea activa darul profetic în bisericile noastre, darul profetic în bisericile noastre. Observați, în viziunea noastră este un pas exegetic, un pas teologic și un pas cultural. Pasul teologic are de-a face cu articularea adevărului, articularea adevărului pe care îl descoperi studiind Scriptura. Îl articulez în trei domenii esențiale, în domeniul Scripturii, teologia, în domeniul relației noastre cu lumea și în domeniul relațiilor dintre noi în biserică. Și pasul teologic ar trebui să dea răspunsuri pe cele două nivele. Scriptura trebuie să curgă și în relațiile noastre cu lumea și în relațiile dintre noi în biserică. Dar una din frământările noastre, dacă este să intrăm în bătăliile cerului, este cum descoperi bătălia lui Hristos pentru biserica lui de acum și de aici. Întrebarea Elenei a fost, cum translatez rugăciunea lui Daniel? Nu uitați, când ești în Vechiul Testament, trebuie să faci toate de multiplicările de rigoare aduse de schimbarea de legăminte. Natura bisericii, natura poporului Dumnezeu, trebuie să ții cont când vii cu principiile din Vechiul Testament în Noul Testament. Dar dacă aș veni puțin mai pastoral, puțin mai misionar la discuția noastră, plecând din textul din capitolul 10, asta este întrebarea la care m-aș bucura să primesc răspuns. Cum descoperim bătăliile lui Hristos pentru biserica lui? Cu alte cuvinte, în ce fel de bătălii ne lăsăm implicați ca și biserici locale? Timișoara, Clujul, Aradul sau puteți merge în orice biserică locală. Observați, ar putea exista două tipare posibile. O abordare de jos și o abordare de sus. O abordare de jos este să ții legătura cu oamenii și Mircea Mândruțău e foarte bun în a povesti cu oamenii și a descuia inima și încetişor să culegi de la membrii bisericii, să culegi informații și să vezi cam ce-i doare pe oameni, cam unde sunt rănile care ar trebui pansate. Dar în felul acesta, eu plec de jos. Ori aș prefera abordarea cealaltă, o abordare de sus. Cu alte cuvinte, să las pe Dumnezeu care este Alfa și Omega, da, Dumnezeul cel veșnic, să-L las să-mi deschidă ochii, El știe mai bine ce va fi în ziua de mâine decât știu eu. Observați, nici Moise n-are curajul să-i spună lui Dumnezeu pe cine se pune în fruntea poporului. Dacă l-ar fi întrebat, Moise ar fi zis, mai bun ca Iosua nu este, cel mai bătrân, cel mai experimentat. Dar n-a îndrăznit să facă lui Dumnezeu oferte, Doamne, pune-L pe ăsta, că eu-L cunosc. A zis, Dumnezeul trupurilor oricărui duc să scoate un om, tu știi ce-L așteaptă peste Iordan. Eu n-am de unde să știu. Așa, n-avem de unde să știm ce se va întâmpla în ziua de mâine, niciunul dintre noi. Nici noi ca biserică, încotro trebuie să mergem. Și atunci întrebarea mea, oare mai funcționează tiparul danielic? Această abordare de sus, nu de jos. Nu părerile noastre ale oamenilor, ci părerea lui Hristos. Tiparul danielic, cum încercăm să-l aplicăm noi, este de-a lungul unui an, de an și an de zile, studiem câteva cărți. Daniel este una dintre ele. Da? Daniel este una dintre ele, o carte. Dumnezeu prin Scriptură ne vorbește. Pentru noi, revelația lui Dumnezeu este cea care vine prin Scriptură. Oricine altcineva s-ar ridica cu orice altceva, trebuie adus în lumina Scripturii și judecat în lumina ei. Altfel, dragii mei, vă rupeți gâtul. Da? Scriptura este cuvântul lui Dumnezeu. Acum Daniel și-a pus inima să înțeleagă. De pildă, una din provocările mele către voi, cei din Metanoia, este, sunteți în capitolul 6, intrați în blocul acesta de text cu vedenile, nu știu cum le veți aborda, probabil cu mai puține elemente tehnice decât am făcut eu, dar ce înseamnă să spui inima, să înțelegi ce are Dumnezeu de spus printr-o carte ca asta? Și aici nu-i vorba de lucrurile care mi-atrag mie interesul și privirea ca individ. E vorba de o comunitate și e vorba de aplicații care ne vizează pe noi ca și comunitate. Oare noi ca și comunitate avem vreo însărcinare din partea celui care este Alfa și Omega în lumina adevărurilor pe care El ni le-a vorbit și ne-a tălmăcit într-un mod relevant pentru ziua de astăzi? Nu-i foarte simplu să răspunzi la astfel de întrebare. Dragii mei, surprinderea mea este când noi am descoperit tiparul Danielei în anul 8 de studiu, noi de 8 ani de zile ne întâlneam în fiecare săptămână un grup de oameni, 6 ore, stăteam în Scriptură și ne rugam ca Dumnezeu să ne scuie mintea, să pricepem texte. Era prima noastră trecere prin cărțile Scripturii, ne rupeam dinți în structuri și în elemente tehnice și încercam să mai ciupim câte ceva de pe oasele respective, câte un pic de carne ca să ne hrănim sufletul. Am terminat 7 ani, am descoperit tiparul danielic și noi cei care predicaserăm de 8 ani de zi sau de 7 ani în fiecare săptămână, n-am reușit să dăm de capăt acestei probleme. Pentru că noi suntem obișnuiți să uităm ziua de ieri, când o vin ziua de astăzi, tunelăm într-un fel și prin Biblie și prin viață. Dacă ne-am întoarce înapoi să vedem de unde venim și încotro avem de mers, am avea mai multe șanse, ori foarte puțin din biserică o fac. Cristi bucuros când i-a ajuns rândul și a terminat cu predica și a ieșit bine și Mirela nu-l ceartă. Și până la următorul assignment, până atunci stă liniștit, dar probabil că la fel se întâmplă cu fiecare dintre noi, la fel se întâmplă cu tinerii care au predicat din Ieremia ultimele 3 luni. Se frământ acum cu tiparul danielic și văd cum fiecare are câte ceva cu care Dumnezeu l-a atins pe el personal. Dar aici e vorba de ceva ce vizează întreaga noastră biserică. Dar observ, tiparul danielic are 2 timpi. Prima dată mă frământ cu cuvântul primit de la Dumnezeu, cartea Daniel în speță. După care adevărurile pe care le-am înțeles și care sunt pentru noi ca și comunitatea, trebuie să găsim forme concrete în care să le turnăm. De pildă, când a fost în cartea Levitic, noi ca biserică am ajuns la concluzia că singura sărbătoare pe care Dumnezeu a poruncit-o bisericii nou-testamentale este cina Domnului. Toate celelalte sunt lucruri pe care le poți aduce din Vechiul Testament dacă respecti 2 principii simple, cel sărbătorit să fie Hristos, și să o facem în comunitate, sărbătoarea. Dar astea sunt condițiile care trebuie să se întâmple și la cina Domnului. Noi făceam cina Domnului prima duminică dimineața, pentru că așa se face la baptiști. Țineam predica pentru că trebuie să mergem mai departe cu textul și într-o jumătate de oră sau un sfert de oră, pac, alipiam și cina Domnului și am terminat cu ele și am zis, wow, trebuie să găsim o altă formă ca să putem celebra cu bucurie singura noastră sărbătoare. Și am făcut o primă modificare. Am mutat-o pe duminică după masa. Dragii mei, s-a întâmplat o minune. Duminică după masa, biserica s-a umplut și realmente avem o sărbătoare. Focalizați, vestiți moartea Domnului până va veni El, încercând să dezghiocăm povestea asta pe care suntem porunciți să o facem la cina Domnului. Acum frământările au ajuns mai departe. Duminica asta, la seara de tineri, se discută despre ritual. În Ieremia sunt 3 ritualuri. Este ritualul mergerii la templu în capitolul 7, este ritualul sabatului în capitolul 17 și este ritualul cu animalele despicate printre care a trecut Zedechia și mai mari norodului, eliberându-și robii. Întrebarea este, toate aceste ritualuri erau spre moarte, nu spre viață, deși erau în lumina poruncită de Dumnezeu. Cum rezolv povestea asta? Orice lucru pe care noi oamenii îl repetăm și pierde esența și devine o formă goală. Trebuie să faci câte ceva. Cu alte cuvinte, forma trebuie să slujească funcția. Observați, ne punem inima să ne smerim înaintea lui Dumnezeu când putem turna adevărurile înțelese în trăirea noastră ca și comunitate. Vă dau un alt exemplu. Am fost în Matei și Dumnezeu ne-a țintuit de perete și ne-a spus că noi nu aplicăm Matei 18. Niciodată în viața mea până atunci n-am văzut vreodată făcându-se pasul 2 în biserică. Ia cu tine 2 sau 3 inși, pentru că orice vorbă să fie sprijinită în mărturia 2 sau 3 martori. Când ajungeam la excluderi, biserica se rupea toată. Pentru că cine poate îndrăzni să ridice mâna, să dea pe cineva pe mâna satanei, că nici măcar nu cunoaște cazul. Ne frângeam. Și ne-am frământat cu problema asta. Și când am început să o înțelegem, să o dezbatem, am adus-o în viața bisericii. Și toate problemele încercăm să rezolvăm în felul acesta. Cu alte cuvinte, aducem problema înaintea bisericii și Dumnezeu ne-a luminat mintea în situații foarte complicate și grele, ca să înțelegem mai bine Scriptura și să putem aduce biserica pe linia Scripturii. Deci astea sunt acele aplicații care vizează comunitatea și care practic ar trebui să derive din studierea Scripturii, că ăsta este cuvântul pe care Dumnezeu ni-l dă. Întrebarea mea este cum răspundem noi la acest cuvânt, ca indivizi, ca familii, ca și comunitate. Cum răspundem lui Dumnezeu? Observați, dacă mă gândesc la pasul teologic și plec de la Trinitate, în jurul Trinității se adună doctrinele fundamentale ale Scripturii. Teologie, cristologie, pneumatologie, Dumnezeu Tatăl l-a creat pe om, antropologie, angelologie și îngerii, și unii și alții au căzut în păcat, toți oamenii și o parte din îngeri, hamartologie. Deci observați ciorchinele teologiei sistematice. Avem cristologia, doctrina despre Fiul, cu două lucruri, mântuirea și biserica, soteriologia și eclesiologia. Avem Duhul Sfânt, pneumatologia, cu două funcții esențiale ale Duhului Sfânt. Este Scriptura, El a însuflat Scripturile și El lucrează sfințirea în viețile noastre. În viețile noastre. Cei care ați mai fost cu noi în veri, verile am încercat să mergem în jurul acestui ciorchine și să luăm doctrinele majore, plecând de la o carte din Biblie, rămânând în pălimarul exegetic. Dar în ultima instanță, toată truda asta și măturarea Scripturii, cum o faceți voi în Daniel, dar și adunarea cărții Daniel ar trebui să aibă în vedere aplicarea adevărurilor pe care Dumnezeu ni le oferă din carte. Pe lângă tot turul acesta, în ultimii ani am trecut prin cărți, ultima a fost 2014, Daniel, cei care ați fost cu noi, dar fiecare an este focalizată pe una din doctrinele majore. În 2014 a fost Daniel. Stați una din frământările care v-aș lăsa cu ea pentru perioada care urmează, mai ales aveți 6 săptămâni prin care mai treceți prin carte, stați și cereți Domnului lumină. Doamne, deschide-ne mintea să înțelegem la ce chem biserica Metanoia în urma studierii acestei cărți. Și asta trebuie să se întâmple cu ocazia studierii fiecarei cărți. Care-s bătăliile pastoral, misionare ale bisericii din partea lui Hristos? Care-s bătăliile pastoral, misionare? Observați, am amintit scrisurile din Apocalipsa care încep așa îngerului bisericii din scriei. Biserica se definește la răscrucea dintre cer și pământ, de aceea Hristos se adresează unor realități cerești. De 72 de ori apare în Apocalipsa cuvântul angelos, întotdeauna se referă la o ființă cerească. Biserica se definește la răscrucea dintre cer și pământ pentru că este formată din oameni în care cerul și pământul s-au îmbucat. Duhul lui Dumnezeu a venit să se rășluzească în noi și între noi. Acum, dacă mă gândesc la scrisorile din Apocalipsa, am un tipar esențial. Hristos vorbește îngerului bisericii, nu uitați cum se duc luptele, în timp ce Duhul vorbește bisericii. Cum? Tălmăcind cuvintele lui Hristos pentru biserică. Nu-i complicat să o transfer în bătătura noastră. În loc de scrisorile Apocalipsei, am 66 de scrisori în Dumnezeu. Am Sfânta Scriptură. Dragii mei, asta ar trebui să fie preocuparea noastră majoră, nu ce fel de muzică avem în biserică. Asta trebuie să subordoneze cuvântului. Nu ce fel de clădire avem, ci ce fel de cuvânt avem între noi. Dacă vorbește cineva, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Biserica trebuie să crească în cunoașterea căilor Domnului. Ori eu cred că Duhul lui Dumnezeu are în orice biserică locală oameni prin care poate tălmăci cuvântul lui Dumnezeu pentru poporul lui Dumnezeu. Și lucrul acesta ar trebui să se întâmple între noi, pentru că la urmă îți descoperim bătăliile lui Hristos pentru biserica lui. Nu uitați, nu el intră în bătăliile noastre, ci noi în bătăliile lui. Cel puțin rugăciunea Tatăl nostru asta ne învață. Nu-i vorba de împărăția mea, de voia mea, și de împărăția lui și de voia lui. Și de aceea Dumnezeu mă cheamă să mă intereseze secerișul lui, să mă intereseze planurile lui și să mă frământ să descoper bătăliile lui pentru biserica lui. Te rog, dacă mai trăiești, ai rămas pe gânduri, încercând să vezi care-s bătăliile. Atunci cel ce avea înfățișarea
unui... unui om m-a atins din nou și m-a întărit. Apoi mi-a zis, nu te teme de nimic, om prea iubit, pace ție, fii tare și cu inimă. Și pe când îmi vorbea el, am prins iară puteri și am zis, vorbește, Domnul meu, căci m-a întărit. El mi-a zis, știi pentru ce am venit la tine? Acum mă întorc să mă lupt împotriva căpeteniei Persiei. Și când voi pleca, iată că va veni căpetenia Greciei.
Imaginați-vă, asta înseamnă pași prin secole. Cu alte cuvinte, clar că sunt într-o altă dimensiune în care am venit la tine, dar plec și vin perși și vin grecii și eu practic am călătorit prin istorie secole.
Dar vreau să-ți fac cunoscut ce este scris în Cartea Adevărului. Nimeni nu mă ajută împotriva acestora, afară de voievodul vostru Mihail.
Dar de unde mai aștepți ajutor? În anul întâi al lui Dariu Medu eram și eu. Eram și eu, cine mai era cu el, ca să-l sprijinesc. Țineți minte, cerul se bucură de implicarea noastră în bătăliile cerului. De aceea am intitulat capitolul să ne alăturăm omului în haina de in. El mi-a zis,
Daniele, nu te teme de nimic, căci cuvintele tale au fost ascultate din cea din tâi zi.
Când? Ți-ai pus inima, ca să înțelegi. Dragii mei, nu la întâmplare, numai despre Ezra se mă pune și a pus inima să înțeleagă și să adâncească, să învețe pe oameni în mijlocul lui Israel. 7, versetul 10. A-ți pune inima înseamnă a pune timp deoparte, a te pune pe genunchi, a cere lumina lui Dumnezeu, a sta împreună cu frații tăi, ca și Daniel, lângă râul Hidechel, lângă Tigru, ca să pricepi ce ți-a dat Dumnezeu. Este o minune în trupul lui Hristos. Dragii mei, când ne adunăm la alte, Duhul se arată prin unul spre folosul celuilalt. Eu mergeam în fiecare marți, deși ajungeam acasă 25 de ani, la ora 10 seara, de la mănășturi, mergeam alți 20 de kilometri sau 10 sau nici nu știu cât spun atunci, înapoi, la ora 8 eram acolo să mă întâlnesc cu frații mei. Știți de ce? Să fur de la ei. Să stau să văd cum se arată Duhul prin ei spre folosul meu, luminând textul dintr-o altă perspectivă și îmbogățindu-mă în felul acesta, n-aș fi dat pentru nimic în lume. Lucrurile astea mi-au căzut din mâini, în pricina ochilor mei, acum nu mai pot răsfoi Biblia. Mi-este mult mai complicat pentru mine, dar Dumnezeu le știe pe toate. Și-a pus inima, de când ți-ai pus inima să înțelegi, dar mai este în compas să te smerești înaintea Dumnezeului tău. Cum a făcut-o? Ce-a înțeles, a aplicat. Da? S-a pus pe genunchi fără să mă aștepte pe cineva. Și în felul acesta a intrat în lupte alături de omul în haina de in. Ăsta este tiparul danielic. Asta ar trebui să se întâmple cel puțin cu un grup de oameni în fiecare biserică locală. Nu toți se vor implica, dar ar trebui să se întâmple cu un grup de oameni în fiecare biserică locală. Dragii mei, grupul acela de oameni nu poate să treacă prin Scriptură, cum trece gâsca prin apă. Da, fiecare duminică a fost ok. Planificat, ci trebuie să-și pună inima să înțeleagă, să smerească înaintea lui Dumnezeu. Ce înseamnă să-ți pui inima să înțelegi? Din cartea studiată trebuie să adunăm pe masa sufletului adevărurile mari ale lui Hristos pentru noi ca și comunitate. Asta o pot aplica la viața mea, o pot aplica la familia mea, o pot aplica la grupul de studiu, o pot aplica la biserica locală în care sunt. Da? Dar pe urmă, ca să mă smeresc înseamnă să găsesc forme concrete în care acel adevăr să devină parte din trăirea mea, parte din viață, din aplicațiile, din practica mea, să găsesc un cadru concret pentru bătăliile pastorale, adică cele care vizează relația dintre noi și misionare, relația noastră cu lumea. Observați același tipar, l-aveți în Matei 28. Știți ce spune Domnul Iisus în baza puterii care a primit-o în cer și pe pământ? Botezați-i, faceți ucenici respectând acest tipar, cufundându-i în realitatea Trinității, baptisterul este Scriptura, și învățându-i să păzească tot ce v-am poruncit, smerirea înaintea cuvântului lui Dumnezeu. Același tipar îl găsesc în cartea Coloseni, în rugăciunea lui Pavel, în cartea Efeseni, în rugăciunea lui Pavel. El se roagă mai întâi să pricepem și apoi se roagă să trăim într-un chip vrednic de lucrurile pricepute. Este un tipar care străbate Biblia, un tipar care a pus cerul în mișcare pe vremea lui Daniel și pune cerul în mișcare ori de câte ori cineva își pune inima să înțeleagă și să se smerească. Dragii mei, aș putea intra în mai multe detalii, mă opresc pentru întrebări, este ultima noastră întâlnire. Mâine va fi capitolul 6 din câte am auzit, iar acum este ora 7 și e vreme de plecat acasă. Dacă arde vreo întrebare sau poate există vreo completare și cu siguranță e loc de mult mai mult decât am priceput eu, este binevenită. Pentru mai multe detalii aveți în comentariu tot ce am știut eu la vremea respectivă.
Vreau să fac o observație și poate m-a ajutat să o integrez cu ceea ce am văzut aici legat de Daniel și descoperirea bătăliilor pornind de la studierea Scripturii. Cred din tot sufletul că acolo trebuie căutate bătăliile și că așa ar trebui să le descoperim atât pentru comunitate cât și pentru noi ca indivizi. Însă, de cursul anilor am observat și alte aspecte ale bătăliilor ăstora care parcă vin din altă direcție, și anume, anumite bătălii trebuie să le căutăm, că ele ne vin atunci când, așa cum am studiat în Matei, mergem pur și simplu în ducerea împărăției cerurilor mai departe. Și acolo se descoperă bătălii care apar și pentru care putem să ne rugăm, chiar dacă nu am petrecut un timp înainte să le descoperim, pur și simplu cu Scriptura în față și și în rugăciune. Ele ne vin ca într-un mod natural, datorită faptului că există acest conflict între cele două împărății. De asemenea, am constatat foarte mult în relația cu copiii. Noi ne luptăm mult, că și mie mi-a plăcut să scot sabia și copilor mei le place să scoată sabia. Și am constatat că atunci când mă gândesc la bătăliile care le girează totuși Hristos, trebuie să-mi pun și problema de selecție. Nu orice bătălie merită să te lupți în ea. Și de asemenea, am observat că se poate ca anumite bătălii să le transform în bătălii ale lui Hristos. Sau bătălii care știam despre ele că sunt ale lui Hristos, să le dezbrac de tot ce este cristologic acolo. Și mă refer, de exemplu, la felul în care pot să transform o luptă vis-a-vis de copiii mei într-o bătălie într-adevăr spirituală pentru transformarea lor. Ei, lucrurile acestea
stai să le adun un pic până nu te pierd de tot. Am plecat de la imaginea aceea cu care am început dimineața. Nu, orice text biblic este determinat de contextul literar, istoric și teologic. Orice text biblic. Dar pentru că cel care a vorbit este Dumnezeu, el nu se contrazice pasul teologic sau axioma teologică și el rămâne normativ și relevant. Cu alte cuvinte, Dumnezeu, dragii mei, prin Scriptura pe care ne-a dat-o, și probabil că ne-a dat-o cu mii de ani în urmă, majoritatea textelor sunt foarte vechi pentru noi, într-o altă cultură, alte contexte istorice, pentru că Dumnezeu este Cel care vorbește, El poate aduce prin cuvânt o lumină asupra relației mele cu copii, relației mele cu nevastă mea, relației noastre ca biserică cu lumea în care trăim, etc. Ce-mi spui tu este că noi suntem în viață, ne lovim de necreștini în afară, ne lovim de copiii noștri și problemele lor, sunt probleme în relațiile dintre noi ca soți și astfel de situații se nasc și în biserică și ar putea să devină bătăliile lui Hristos pentru noi. Cu siguranță că e așa. Dar ce-am constatat eu este că atunci când e serios cu Scriptura, Scriptura are posibilitatea să lumineze asupra acestor lucruri din comunitate. Chiar dacă le-aș descoperi de jos, bătându-mă de ele, cum ai spus tu, indiferent că sunt în familie sau în afară, de unde vin cu răspunsurile? Tot prin Scriptură trebuie să vin cu răspunsurile. Dar mai este ceva. Noi ca biserică, cred că suntem aici ca sare și lumină și noi avem un rost în societatea asta. Probabil că noi ca și comunitate ar trebui să înțelegem din Scripturi cam încotro curge istoria și ce așteaptă Hristos de la noi. Ori asta e foarte complicat ca să o vezi bătându-te de situațiile concrete ale vieții. Dragii mei, toate problemele noastre imediate pleacă de la înstrăinarea inimii noastre de Dumnezeu. Toate problemele noastre imediate pleacă de la înstrăinarea inimii noastre de Dumnezeu. Când se reface relația cu Dumnezeu, relația cu Dumnezeu trebuie să coboare un pic mai jos în chipul lui, în caracter și conduită. Caracterul și conduita se strâmbă din pricina înstrăinării de Dumnezeu, se vindecă prin vindecarea relației cu Dumnezeu. O relație mea cu Dumnezeu este mijlocită de cuvântul tălmăcit de Duhul Sfânt în mijlocul comunității. Deci, sigur că mă lovesc de probleme în familia mea, în relația cu copiii mei, cu toate astea, ca biserică, eu cred că fiecare creștin, fiecare biserică locală ar trebui să aibă o relație sistematică cu cuvântul lui Dumnezeu. Fiecare creștin și fiecare biserică locală ar trebui să aibă o relație sistematică cu cuvântul lui Dumnezeu. Observați de ce se plânge Dumnezeu? De faptul că n-au cunoscut căile mele. Asta este punctul de plecare. Implicație? Se rătăcesc în inima lor. Rezultat? M-am dezgustat de neamul acesta. Lucrul adevărat atunci? Adevărat acum. Necunoașterea căilor Domnului vine din modul în care ne raportăm la Scriptură. Din pricina faptului că nu ne-am pus inima să înțelegem ceea ce citim. Să înțelegem, să punem lucrurile la oaltă. Discutam cu Neluandru la masă și mulțumesc Monica pentru masa bună de care ne-a făcut parte, dar discutam cu el despre nevoia asta de a fi în biserică oameni care înțeleg planul lui Dumnezeu în întregul lui sau cel puțin să străduiesc în direcția asta. Asta îți dă stabilitate. Când vezi că Dumnezeu n-a cârpit lucrurile din pricina păcatului adamic, a zis, ce să fac acum? Și Dumnezeu le-a plănuit în el însuși. Și de aceea relația cu cuvântul în tiparul danielic trebuie să fie absolut esențială. În ultimă instanță, de orice problemă m-aș lovi, tot de acolo trebuie să-mi iau adevărul, busola, vindecarea, balsamul din cuvânt, din altă parte de unde să-l iau. Pare un drum mai scurt să vii să faci un reportaj, să umbli cu casetofonul prin biserică și să vezi ce părere are unul și altul și să încerci să găsești un numitor comun. Pare ceva mai tangibil. Dragii mei, eu știu un lucru despre mine. Inima omului este nespus de real, de desnătuiește real. Inima omului. Cu alte cuvinte, eu n-am încredere în inima mea. Dacă mă bucur să primești ceva din partea Domnului, ești mai sănătos decât dacă inventez eu lucrurile. Nu uitați vorbele lui David Gooding. Nici predica, nici teologia nu se face să descopere. Una din prelegerile mele și aveți câteva cărți despre familie afară, cărți tematice, seria tematică pe care am pornit-o, doar ca să scoatem din volumele astea mari lucruri arzătoare care nimeni nu mai are vreme să le citească, fără de SMS-uri nu mai avem timp pentru altceva. Dar m-am frământat mult cum să abordez problema familiei. Sunt sute de cărți despre familie. Noi am tradus cu Nora, în vremea comunismului, câteva dintre ele. Le-am bătut cu mașina de scris pe care o scundeam prin fân și poduri, ca să nu fim prinși. Și băteam în 10 exemplare foița aia de... Nici nu mai vedeai ultimul exemplar, dar erau atât de valoroase. Știți ce am constatat? Este mult mai sigur să vii pe linia asta de sus decât de jos. Care sunt problemele din familie? Am zis, în primul rând, ce-i familia? Este celula de bază a bisericii, dacă e așa. O familie crește sănătos dacă așez pe coordonatele unei biserici. Și de aceea, Noul Testament, care sunt documentele bisericii, când le citesc cu atenție, le pot translata la celula de bază a bisericii, la familie. Și de-am luat familia în Efeseni. Ca să vezi cum se aplică principiul, mie mi se pare mult mai sănătoasă abordarea și mai sigură decât să zic despre ce să vorbesc în familie. Păi sunt probleme în comunicare, sunt probleme astea imediate. Da, sunt acolo. Dar Pavel spune simplu, supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos. That's a starting point. Dacă elimini această autoritate finală, restul-ți povești. Îți povești. Deci cred că dacă veți fi atenți în cărțile care intrați, tiparul Danielic îl veți găsi mereu acolo. Mereu acolo. În fiecare carte pe care o studiem. Pentru că este un principiu. Cerul se pune în mișcare când pe pământ se găsește cineva să-și pune inima să înțeleagă și să smerească. Mulțumesc foarte mult. Predau ștafeta celor din loc. Eu mai am un singur hop și până plecăm acasă, dacă ne ajute Domnul, mâine dimineață pe capitolul 6. Și după bunul meu obicei, nu o să mă rapt să rămân doar în Daniel, voi aduce din nou cealaltă carte, soră din Noul Testament, Apocalipsa, ca să discutăm despre așteptarea lui Dumnezeu de a sta drept într-o lume strâmbă prin puterea Lui. Vă mulțumesc pentru cei care nu veți fi cu noi mâine.